Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Yerterim xeyirli olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şun 2017 yılın 22 avgust tehettiğinin kişende günü. Efirde haberler gündelgü. Gepleşenmedin esatı bölümüne başlamadan ozol teyadelikler dinlen. Oların mazmunu ölense de men gözül Hudaiverdiye vatan şediyarın. Aktan Prezident Donald Trump'ın 21 avgust seçek halkı yüzlenmesinde Amerikan, Afganistan ve Güney Orta Asya bölgesi adımları barada düşündürüş verecektiğini aytti. Aktan'ın beyanatına göre Trump, Washington'un kolayındaki Fort Myer harbi bazasında çıkış eder. Birleşen Ştatların liderlerinin Afganistan bölgesi göz önünde tutan tiyade çareleri yurttan dolu çekilmek ya da koşunun düzümünü arttırmak hem Taliban'a ve belki sövüşücülere karşı Afgan hükümetinin alıp barayan görüşüne veren yardımını güçlendirmek kiyali mümkinçilikleri öz için alyar. 20 avgustta Yordaniyadan safarının devamında Birleşen Ştatların qoranmak sekretari Jim Mattis Afganistan'a degişli täze strategiya boyunca harbi liderler bilen ılalaşanlygyny aýtdy. Emma detallary ma'lum etmekden saklandy. Prezident kararı geldi. Emma onun aýdyşyna görä ol bu barada Amerikan halkyna öz aýtmak isleýär diýip Jim Mattis bildirdi. Birleşen Ştatlar 23 avgustdan başlap Orsetäki missiýalarynyň immigrasiýa üçin bolmadyk wizalara degişli ähli operasiýalaryň togtadylýanlygyny aýtdy we munyň Orsetäň Birleşen Ştatlaryň diplomatik missiýalarynyň işgärleriniň sanyny çäklendirmek boýunça çäresi bilen baglydygyny aýtdy. Birleşen Ştatların Orsette Kilçhanasının 21 avgustta yayradan bu beyanatında operasiyaların Moskvada 1 sentyavrda dikildiljekdigi ma'lum edildi. Emma ma'lumoti ko'ra Birleşen Ştatların Sankt-Peterburgdaki, Yekaterinburgdaki ve Vladivostokdaki ilçhanalarında viza vermek işi taqiq edilmedik vaqt möhletine çenli besediler. Orsiýetiň Birleşen Ştatlaryň berdi diplomatik wekilxanalaryny çäklendirmek karary Orsiýetiň gatnaşyklarynyň gowulandyrylmagyna çyndaky garamagyny soraq astyna goýýar diýilip beýannamada bellenýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin Birleşen Ştatlaryň Orsiýetdäki elçihanasynyň 1200 çemesi işgärinin sanyny 755 adamlyk azaltmagy geçen aýda karar etdi. Orsiýet Birleşen Ştatlaryň Moskwadaky elçihanasynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň Moskwa garşy sanksiýalary girilmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde eglan etdi. Gepliýär Adatlyk radiosy. Siz täzelikleri dinleýärdiňiz. Barselonada 13 adamın ölümüne sebep bolan hücumçiyini gözlemek önce işler tutuş Evropa yayvanlandırıldı deyip İspanya'nın Katalonya regionunun hükümeti haber verdi. İspanya'nın Demirgazık regionunun içeri işler önce resmiyeti Joaquim Forn'ın 21 avgusta aitmağına göre bar subut namaların ehlisi Amerika'nın üstüne süren ulan sürücüsünün 22 yaşlı Marokkalı Younes Abu Yakup tığını görkudiyar. Hakimetler Abu Yakub'un yurdun daşına Fransa geçenligini anıq aydıp bilmeyenligini belleyerler. 17 avgustta Barcelona'da bolan hücumun iyiyani yeni bir hücum Kabrili saatli yerde amala asırlıptı. Hücumçilerin Merikanın üstüne avtologunu sürüp adımları pıçaklap başlamağı zirarlı bir denan vipat oldu. 21 avgustta bolan hücum zirarlı vipat bulundurun sani 15 adama yetti. 20 avgustda polisiýa terrorçy bolmakda guman edilýän 12 adamyň şol sanda Abdu Yakubyň gözlenýänligini ma'lum edipdi. Hüjümçilerden 4 adam tutsak edildi we 5 adam Kambrilisde atylyp öldürildi. 21 avgustda Gazakstanyň paýtagty Astanada başlanýan çarwa halklarynyň Kokboru atly at üstündäki ýarışda Kyrgyzstanyň milli topary Mongoliýanyň topary bilen atlaryň naallaryny degişli dawaly ýagdaýda duşuşýarlar. Kyrgyzstanyň toporunyň öz atlarynyň iýitki aýaklaryndaky naallary aýyrmakdan ýüze bermegi dawanyň döremegine sebäp bolupdy. Kyrgyz topory kokburu ýa-da buskaşy ady bilen hem tanalýan bu sportda şeýle düzgünlere hiç wagtda öň duş gelmänligini aýtdy. Ýarışa gatnaşan iň güýçli topor hasaplanýan kyrgyz atçylary bästeşligiň düzgünlerini protest bildirip oýundan çykmagy bilen haýwat atypdy. Kyrgyzstanyň ýaşlar beden terbiýe we sport boýunça komiteti Kyrgyz toporunyň ýarıştan çetleşdirilen ýagdaýynda Mongoliýanyň toporunyň ýeňişe ýeýe boljagyny 21 avgustda aýtdy. Astanadaky ýarışa 12 sany milli topor, ýagny Awganystanyň, Azerbaýjanyň, Hitaiň, Wengriýanyň, Gazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Orsetiň, Mongoliýanyň, Täjikistanyň, Birleşen Ştatlaryň, Türkiýanyň we Özbegistanyň milli toporlary gatnaşýarlar. Hormatly radio dinleyijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen